krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane, keďže je útorok, tak som rada, že ste tu s nami. Nuž, milí priatelia, v politike sa toho deje viac ako dosť. Odvolávame rôznych ministrov a zároveň počúvame rozhovory z poľovníckych chát. Aj o tom sa dnes porozprávam s mojim hosťom, ktorým je tentoraz politológ a zároveň riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, pán Grigorij Mesežníkov. Vítajte.
Dobrý deň prajem.
Pán Mesežníkov, som veľmi rada, že ste mojim hosťom. My sme sa stretávali kedysi dávno, dávali ste nám rozhovory, keď bola tak povediac doba politológov. Dávno sme sa nevideli,
ešte
tak som
stále
rada.
Trvá, si myslím, doba
ešte stále trvá, áno, to je pravda, ale je fakt, že kedysi to bolo obdobie, že sa politológovia vyjadrovali tak povediac každý deň. Niečo sa zmenilo, máte pocit, alebo ani nie?
Možno dnes sú iné možnosti aj pri politológov zaujímať, povedzme, stanoviska k tomu, čo sa deje. Stále ich oslovuje médiá, ale zároveň mnohí z nich majú vlastné buď teda blogy alebo YouTube kanály, proste majú viac príležitostí svoje názory prezentovať a možno z toho teda vzniká takýto pocit, že tých politológov je menej v tých mainstreamových štandardných médiách, ale stále je čo hodnotiť a myslím si, že práca politológov, politických analytikov je stále vyžadovaná verejnosťou. Záujem je.
Vy ste jeden z tých najznámejších, tak som rada, že môžem práve s vami komentovať tieto dnešné udalosti, ktoré zažívame aj v parlamente, ale ako som spomínala aj na tých rôznych poľovníckych chatách. Keď už sme spomínali, že bola väčšia alebo menšia doba politológov, máte pocit, že sa niekam politika a verejnosť za ostatné roky výrazne posunula, alebo tu viac menej opakujeme to isté, či už je vláda Mikuláša Dzurindu, či už je vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Ivety Radičovej, v zásade tie isté problémy, len trošku modifikované.
Myslím si, že tá slovenská vnútropolitická scéna v podstate sa prispôsobuje meniacim sa podmienkam. Aj dnešná spoločnosť je predsa len trochu iná. My sme sa dostali do Európskej únie, my máme konsolidovaný demokratický systém, na niektoré veci sme možno citlivejší a preto sme kritickejší voči rôznym nešvarom. A komunikácia sa dosť významne posunula oproti tomu období, keď som bol vašim respondentom pre, povedzme, spravodajstvo. Dnes sociálne siete predstavujú sebou významný kanál komunikácie medzi voličmi, teda aj s politikmi, ale navzájom. Politická scéna dnes je iným spôsobom štrukturovaná. Samozrejme, tých faktorov bolo viac, než iba to, čo som tu uviedol. Ale dnes, keď sa pozrieme na našu politickú scénu, tak v podstate tá prvá generácia politikov a vlastne aj tých politických subjektov, tzv. Štandardných, tak táto doba už je, dá sa povedať, za nami. To neznamená, že všetky politické subjekty, ktoré momentálne sú na politickej scéne, väčšina z nich v parlamente, niektoré sú mimo parlamentu, že sú automaticky neštandardné, ale vidíme, že sú isté štrukturálne zmeny. Tak napríklad jednou z takýchto dosť problematických zmien, ktoré ale ovplyvňujú aj prístup k politike, charakter politiky, úspešnosť politických strán je to, že my dnes máme v parlamente prevahu takých politických subjektov, ktoré majú malopočetné členstvo. To samozrejme má svoje dopady tak na vnútrostranický život v týchto stranách. To znamená vnímanie toho, čo sa deje v spoločnosti.
Čiže asi hovoríme prioritne o kľúčovej vládnej strane, ktorou je Oľano?
Nielen Oľano. Tak Oľano je extrémny prípad. Naozaj tých členov je tam veľmi málo. Ale aj povedzme pre ďalšie vládne strany, ako tie počty, tých, tam maximálne ide o pár stovak členov. Čiže my máme vládne strany s niekoľkými stovkami členov. To vytvára pre tieto strany iné podmienky vnútornej činnosti aj pre teda tých predstaviteľov, než napríklad to bolo v 90. rokoch alebo na začiatku 2000. rokov.
No, pán Mesežníkov, skúsme ale ľuďom vysvetliť, aký to má zmysel, pretože ľudia si môžu povedať, že nás je nič do toho, či má niekto 200 členov alebo 2000 členov, napokon v komunistickej strane museli byť mnohí nuteným spôsobom. Čiže čo vytvára predpoklady, že tá strana bude lepšia? Bude strana lepšia, ak naozaj má väčšiu členskú základňu?
Tak poprvé, pre väčší počet ľudí stotožnených s poslaním tejto strany, to znamená s ideológiou, s programom, s hodnotami, pre týchto ľudí zrejme...
A nie len s lídrom?
No, tak pochopiteľne líder je súčasťou toho celého. Ale líder je napríklad dôležitý aj preto, z tohto pohľadu, aby zohľadňoval spätnú väzbu, ktorá prichádza. No tak samozrejme, keď vám príde spätná väzba od, ja neviem, 20 členov strany formálne, alebo od dvoch, teda 200 členov, a tam pre vedenie a pre lídra Nie je problém proste odmietnúť takúto spätnú väzbu. Na rozdiel napríklad od situácie, keď máte povedzme tisíce alebo desiatky tisíc členov, máte štruktúry po celej krajine, funguje to normálne, riadne, ako formálnym spôsobom v súlade s stanovami týchto strán. Postupuje sa tak, že sa zvolávajú formalizované stretnutie, zasadnutie rôznych grémií a tak ďalej. A to stranické vedenie musí na to reagovať. Ja netvrdím, že je to absolútne ako minulosť. Určite nie. Aj v tých menších stranách. Aj v tých menších stranách táto stranecká práca takýmto spôsobom prebieha. Ale pre vedenie týchto strán, aj vládnych strán s obrovskou zodpovednosťou, hej, oveľa ľahšie sa vyhnúť nejakej spätnej väzbe, zaujať proste pozíciu voči, povedzme, vnútornej kritike, keď máte iba zo pár ľudí, ktorí v úvodzovkách rebelujú, to samozrejme ešte nemusí znamenať, že tá strana okamžite sa stáva arenou nejakých konfliktov. Ale znovu, Oľano je extrémny príklad z tohto pohľadu. Aj teda, čo sa týka, povedzme, osobnostného nejakého profilu Igora Matoviča, ktorý je veľmi, povedal by som, že citlivý a rezistentný na nejakú spätnú väzbu, na teda vlastnú politiku. A po tej straneckej linke, no tak ja sa pýtam, že kto napríklad tak má nejaký alternatívny názor? A pritom to môže byť lojálny človek voči tej strane.
Na druhej strane máme tu veľmi podobný príklad strany SAS, ktorá nikdy nepociťovala problém z toho, že má nejakú nižšiu členskú základňu, pokiaľ viem, bolo to nejako do 200 členov. Na druhej strane je to strana, ktorá pravidelne zaujíma tretiu alebo štvrtú priečku v rebríčkoch preferencií. A keď to porovnám s SNS, ktorá je na úrovni 3% preferencií aktuálne, ktorá sa vždy píšila širokou členskou základňou, tak aký to má potom zmysel? Vieme, že aj v tej SAS boli napokon vnútrostranické spory, po ktorých odišiel pán Galko, odišla pani Nikolsonová, čiže dá sa, že sa to možno dá aj bez tej strany. Alebo sa
ja som uvedol tento príklad ako jeden z tých faktorov pre politickú stranu. Samozrejme, ja netvrdím, že ako početnosť strany je ten hlavný faktor úspešnosti. Nie, samozrejme, profesionalizmus, povedzme, dobré zazemie tej strany. Myslím si, že SAS z tohto pohľadu naozaj neporovnateľná v tom lepšom zmysle slova s SNS, pretože SAS je strana, ktorá disponuje množstvom odborníkov a nikdy nemala problém, keď bola či už vo vláde, alebo v parlamente, aby obsadila svojimi odborníkmi proste tie pozície, ktoré teda jej prináležali buď ako vládnej strane, alebo parlamentnej strane. Zatiaľ, čo v prípade SNS vieme, že po tých predchádzajúcich voľbách, tak povediac, táto strana hľadala odborníkov, nechcem povedať, že priamo na ulici, ale proste poverila zastupovaním teda seba samej v tej strane nestraníkmi, čiže nemala dostatok kapacít profesionálnych. No, čiže treba k tomu pristupovať ako k niečomu, čo teda napríklad to malopočetné členstvo, až extrémne malopočetné členstvo, podľa mňa je problém. Podľa mňa je problém. Možno nie je to ten hlavný problém, ale vy ste sa pýtali, čím sa odlišuje situácia, keď sme sa s vami stretávali, povedzme, koncom 90. rokov v kľúčových okamihoch reforem na Slovensku a účasti na európskej integrácii. A vtedy proste my sme mali v parlamente strany s dobrou štruktúrou, s dobrou profesionálnou základňou. Ani SDK, ktorá sa skladala vtedy z piatich strán, ani povedzme vtedajšie SDL, ktorá už neexistuje, SMK, proste tieto strany mali dostatočný počet členov, ktorí pracovali v prospech tejto strany a mali, myslím si, že aj celkom dobrú profesionálnu základňu.
No, aby sme toto politologické okienko uzavreli, tak smerujeme asi aj k tomu, že tie široké členské základne umožňovali, že sa vygenerovali nejakí politici, ktorí potom neboli tak trošku hanbou v tom parlamente a jednoducho učili sa tej politike a pripravovali sa na tú politiku trošku dlhšie ako len nejakým instagramovým životom
predtým. Aj tie strany boli predvídateľnejšie. Boli predvídateľnejšie, pretože sme vedeli, čo od tých politikov očakávať. Aj od konkrétnych ľudí. To znamená, keď pracujete v tých štruktúrach, ja neviem, najprv na nejakej lokálnej úrovni, potom na regionálnej úrovni sa vyprofilujete. A aj pre tú analýzu, pre nás, teda aj pre vás, myslím si, že je dôležité vedieť, že čo napríklad tento politik, čím sa vyznačuje, aké má preference, aké má priority, ako sa správa a tak ďalej. No dnes do parlamentu sa dostávajú ľudia, s ktorými proste my sa oboznamujeme, keď už sedia v parlamente, nevieme o nich vôbec nič. Ja nechcem teraz nikoho menovať, ale sú také politici, u ktorých iba predpokladáme, že asi tým hlavným nejakým, by som povedal, poznávacím proste znakom týchto ľudí je lojalita k politickej strane. Dokonca ani nie je členstvo. Proste, že boli pozvaní na kandidačnú listinu, zúčastnili sa na voľbách a sú členmi poslaneckého klubu, ale čo od týchto ľudí môžeme čakať v presadzovaní nejakej konkrétnej politiky, konkrétnych krokov, tak to je často veľká záhada.
Áno, k istej profesionalizácii už podľa vlastných slov smeruje aj Igor Matovič, ktorého čaká v tomto taký prvý špecifický snem. Tak sa necháme prekvapiť, čo z toho napokon vzíde. Poďme ale k ďalšej veľmi dôležitej téme, ktorá naozaj otriasla scénou aj včera, aj dnes. Objavujú sa nám nové, tak povediac, chatové videá. Vieme, že sa nám tu v rôznych konšteláciách objavovali politici ako Robert Fico, Robert Kalinák, so synom teda momentálne väzobne stíhaného Tibora Gašpara, s Miroslavom Bödörom ako šéfa, tak povediac, bödörovského klanu, majiteľa bezpečnostnej služby Bonul, ktorá od tejto krajiny naozaj získavala miliónové zákazky vďaka špeciálnej priemyselnej bezpečnostnej previerke. O čom svedčia takéto stretnutia a sú pre vás nejakým spôsobom šokujúce?
Pre mňa nie sú šokujúce, priznám sa, ani dokonca nie sú veľkým prekvapením, pretože od roku 2020 a možno, že aj predtým, pokiaľ ide o niektoré špecifické kauzy a teda v predchádzajúcom volebnom období z tých verejne známych zdrojov sme proste vedeli, že existujú tu isté väzby medzi skupinou nejakých podnikateľov, ľudí blízkych rôznym problematickým proste entitám, by som povedal, až pod svietiu a určitou časťou politického spektra. Je to znamená, my sme o tom vedeli. Po roku 2020 sa začali vyšetrovania, zverejnilo sa všeličo o týchto vyšetrovaniach a isté pozície, isté stanoviska vyjadril aj Robert Fico, keď teda hovoríme o tej kauze včerajšej. Hej. Tie stanoviska boli známe, proste Robert Fico obviňuje súčasnú vládu aj orgány činné v trestnom konaní, že pristupujú nespravodlivo, že to sú nespravodlivo odsúdené alebo zadržaní alebo vyšetrovaní ľudia. To znamená, sme vedeli, aké nastavenie on má, aký vzťah k tomu má. Čiže dalo sa predpokladať, že asi aj niekde v pozadí sa on stretáva so svojimi lojalistami, možno aj s tými ľuďmi, ktorí sú v nejakom spojení aj s tými obvinenými, vyšetrovanými a zadržanými. No a to sa teraz potvrdilo.
No na druhej strane tu máme situáciu, kde sa zdá, že sa môžu koordinovať rôzne výpovede, kde sú rôzne porady o tom, ako naozaj postupovať v rámci toho procesu. Pred malou chvíľkou mal tlačovú konferenciu Robert Fico, ktorý hovorí, že v zásade v tom nevidí nejaký problém a že tak mieni robiť aj ďalej. Vieme, že v tých najnovších videách sa už spomína aj nespokojnosť napríklad Mariana Kočnera a predstaviteľov mafiánskej skupiny Takáčovci, ktorí dokonca nesúhlasia s označením mafiáni a toto mali prezentovať práve strane Smer ako svoju nespokojnosť. Toto čo signalizuje?
No, toto iba teda pokračujem v tom, čo som začal, že ako samotným prekvapením, že Robert Fico sa stretáva s týmito ľuďmi, asi ako to prekvapenie nie je. Ale teraz sme videli, mali možnosť vidieť z tých zverejnených videí, pomerne krátkych, predpokladám, že asi tých materiálov je viac, že ako to prebieha, ako takéto stretnutie prebiehajú. No a my vieme, že je dôležité, aj teda samotná vec je dôležitá, to znamená jej podstata, nejaká právna, politická, ale zároveň, že ako sa javí takéto stretnutie. No a ako sa javí takéto stretnutie? Tak keby som nevedel teda nič o tých ľuďoch, ktorí sa zúčastňujú, iba by som sledoval komunikáciu, tak proste mal by som z toho pocit, že to je stretnutie ľudí, ktorí sú spojení nejakou zodpovednosťou za pachanie nejakej problematickej činnosti. A teraz, keď do toho dosadíme ešte konkrétne mená, že je tam bývalý minister vnútra, je tam bývalý predseda vlády, je tam obhajca jedného z trestne stíhaných osob, ďalší obhajca, ktorý zároveň je synom jedného policajného funkcionára. Keď toto všetko dáme dokopy, tak proste jednoznačne je to snaha ovplyvniť to vyšetrovanie takým spôsobom, ktorý umožní týmto ľuďom vyhnúť sa zodpovednosti a pomôcť aj tým, ktorí momentálne sú vyšetrovaní. Tak určite teraz bude interpretačná vojna okolo toho, že čo to vlastne je, či ten spôsob zverejnenia bol OK alebo nie. A čo to vlastne znamená, aj teda vy ste uvedli, teraz si zacitovali pána Fica, že teda on tvrdí, že nič také tam nebolo, niečo teda zle tam nebolo a že bude pokračovať naďalej. No ale obsah týchto videí podľa mňa nutí k proste k nejakým záverom, že čo to malo byť.
A čo by mali byť, pán Mesežníkov, tie závery? Je to diskvalifikujúce pre Roberta Fica?
No myslím si, že z politického hľadiska určite. Je tam viac rovin. Tak poprvé, že ja som nadobudol, znovu opakujem, že z tejto krátkej zverejnenej komunikácie, že je tam snaha v podstate klamať vyšetrovanie, hej, obísť v podstate tie legálne postupy a mariť spravodlivosť. Toto je môj pocit, zatiaľ netvrdím, že naozaj takto je, ale nebol by som prekvapený, keby takto bolo vnímané aj teda aj širšou verejnosťou. Je tam potom samozrejme, toto je tá právna stránka, teraz tá politická stránka, tak Robert Fico bol predsedom vlády dosť dlho. Aj tam, teda aj v tej komunikácii proste vidieť, že bol informovaný o rôznych nomináciách, alebo teda minimálne proste jeho pozície bolo veľmi dôležité. To znamená, to, o čom sa tam hovorí, tak hľadajú tam nejaký spôsob, ako by to mohli interpretovať, že oni sami teda proste nemajú zodpovednosť.
Potom je tam... Dokonca, tu sa musím ale pristaviť, pretože tam je moment, kedy diskutujú o tom, že niektoré nominácie hodiť vyslovene na zosnulého generála Lučanského.
Toto je považujem za veľký morálny problém, pretože nech už teda si myslíme o generálu Lučanskom čokoľvek a tie podozrenia, ktoré teda voči nemu boli vznesené, že sú veľmi silné, ale zrovna od ľudí, ktorí vtedy tvrdili, že teda generál Lučanský sa stal obeťou proste nejakého nesprávneho teda prístupu zo strany vlády, že sa stal obeťou politickej perzekúcie, že bol dohnaný k samovražde a tak ďalej, alebo dokonca sa vyslavovali, netvrdím, že zrovna títo ľudia, ale aj taký narratív tu proste bol prezentovaný, že sa stal dokonca obeťou proste nejaké vraždy, tak ľudia blízky týmto kruhom a aj časť z nich priamo ho Milan Lučanského zastávala, že teraz sú na neho hodiť zodpovednosť za to, čo nespáchal, tak ja to považujem za akože obrovské mravné fopa a mimochodom tiež má taký odhaľujúci charakter, pretože toto svedčí o tom, že ľudia, ktorí týmto spôsobom komunikujú, naozaj sú schopní proste podniknúť na to, aby sa sami vyhli z odpovednosti čokoľvek.
Tak si pustíme krátku ukážku toho, ako to na tej chalupe alebo na tej chate mohlo vyzerať.
Ako sa priznal tieto veci tiež? Na základe jeho výpovede to tam začalo. Aha. On si myslel, že dostane zase ten istý štatút, ako má u nás vočistci, že ho vylúčia a bude mu začasovať možné reprezentantné nohy.
Áno, to bola taká krátka ukážka z jedného z tých prvých videí týkajúcich sa výpovede pána Makova. Čiže majú dnes politici, povedzme, zo Smeru akýsi morálny nárok kritizovať napríklad stretávania sa Richarda Sulika s Marianom Kočnerom?
Ja by som povedal asi takto, že politici majú nárok na všetko, čo považujú, samozrejme, aké to v súlade so zákonom a s nejakými dobrými mravmi, čo by bolo kritické voči ich súperom. Ako z tohto pohľadu, proste je to, povedal by som, že záležitosť dennej agendy, keď politici vytýkajú jeden druhému všeličo, ale faktom je, a teda toto je samozrejme na zváženie samotných politikov. Či v prípade, ak jeden z týchto politikov je aktérom podobnej kauzy a zároveň vytýka inému možno ešte väčšie prehriešky, tak pre voličov, pre občanov je to samozrejme signál. A my sme tu mali podobnú situáciu pri tých rôznych kauzách s plagiátom, keď boli kritizovaní politici jedného z politického zoskupenia za to teda, že použili plagiát ako metódu, hej, vypracovania svojich nejakých prác a potom sa ukázalo, že niektorí z týchto politikov sami boli plagiátom.
No, vieme o tom, že samozrejme veľký rozdiel v citlivosti voličov jednotlivých strán. Zasiahne toto stranu Smer z pohľadu nejakého odlivu voličskej základne?
Tak ja mám takú hypotézu, že asi veľmi nie, hoci sa ukázalo, že po tých voľbách prehratých elektorát Smeru sa rozdelil, ale nemyslím si, že sa on rozdelil iba preto, že voliči to pevné jadro malo hneď nejaké výhrady voči napríklad predchádzajúcemu, respektíve tomu ešte stále terajšiemu lídrovi Ficovi, ale zrejme zacítili, že s touto stranou neprichádza politický úspech, takže potom vsadili na Petra Pellegriniho. Teraz je trošku iná situácia a ja si myslím, že ak teda po tých zverejnených informáciách z predchádzajúcich rôznych kauz, teda nemám na mysli toto, ale proste to, čo bolo od de facto marca a možno aj do 2020, a možno ešte v predchádzajúcom období publikované v tých nezávislých médiách, že ak títo ľudia, títo voliči zostávali verní tejto strane, tak nemyslím si, že zverejnenie týchto videí tak ovplyvní masu terajších voličov Smeru, že jednoducho prestanú túto stranu podporovať. Ja si myslím, že skôr nie, ale je dôležité, že ako túto, na túto kauzu budú reagovať ich politickí súperi, ako budú na túto kauzu, aké informácie budú prinášať médiá, ako budú postupovať štátne orgány. Toto je dôležité, aby možno zostávajúca časť voličstva vyhodnotila tú situáciu. Je tu aj veľa voličov, by som povedal, ešte nerozhodnutých. Je veľa takých, ktorí nespokojní s vývojom spoločnosti a hľadajú zodpovednosť za to, prečo sme sa dostali do takéto situácie, aj zodpovedných. Tak ja si myslím, že táto kauza skôr môže ovplyvniť týchto voličov, než pevné jadro voličov Smeru.
Tak sa poďme na chvíľku pristaviť pri tom Petrovi Pellegrinim. Vieme, že nebývalý rozkol medzi týmito dvomi stranami a týmito dvomi politikmi nastal minulý týždeň, keď Peter Pellegrini otvorene Robertovi Ficovi odkázal, že začína v jeho prejavoch badať viac hnedej ako červenej a že nechce v prenesenom význame slova povedané, aby mu guláš varili extrémisti na mítingoch a na stretnutiach s občanmi. Vy to vnímate ako nejaké, povedzme, postupné sa vzdialovanie Petra Pellegriniho od Roberta Fica, alebo naopak je to nejaké zdanlivé odlúčenie, ktoré ale v konečnom dôsledku môže znamenať koaličné spojenie v budúcnosti?
Ja si myslím, že je to pokračovanie, možno v takej radikálnejšej podobe, pokračovanie toho procesu, ktorý sa začal odchodom Petra Pellegriniho zo Smeru. Podľa mňa to bol rozhodujúci krok, že teda Peter Pellegrini a čas Smeru sa odčlenila od Roberta Fica, pretože už v tom čase on bol dosť toxický a nedával za ruky, by som povedal, pokračovanie v politike v aktívnej takej pozícii s možnosťou návratu k moci. To znamená účasť na koalíciách. A Peter Pellegrini v tom pokračuje. Ja musím povedať otvorene, že ja okrem teda tejto ich osobnej animozity až taký veľký rozdiel medzi Smerom a Hlasom nevidím. Dokonca môžem to podložiť aj tým, že táto strana vznikla personálne teda z tých ľudí, možno až na malej výnimky, ktorí boli najlojalnejšími členmi strany Smer, najlojalnejšími voči Robertovi Ficovi. Však napokon aj Peter Pellegrini bol delegovaný za de facto zastupujúceho predsedu vlády v februári, marci 2018. To, že teda on bol Robertom Ficom delegovaný a nominovaný na túto pozíciu predsedu vlády, svedčí o tom, že tie vzťahy boli najpevnejšie a Peter Pellegrini bol najlojalnejší. Mohol by som to menovať ďalších súčasných predstaviteľov
Hlasu. Na druhej
Hlasu.
Strane vidíme ten rozdiel v členskej základni, kde aj Peter Pellegrini zistil, že ho volí trochu iný typ voliča. Sú to mladší voliči, napokon 60-70% z nich je zaočkovaných.
Má trošku iný imidž, ale zatiaľ ja poviem úplne akože natvrdo.
Či to niečo mení? To som sa chcela opýtať, či to vlastne
môže to,
niečo mení na veci.
Samozrejme to mení pomer síl na politickej scéne. Nakoľko to mení napríklad koaličný potenciál týchto obi dvoch strán, myslím si, že Smer už prakticky koaličný potenciál nemá, alebo mal veľmi nízky. O čo si vyšší potenciál koaličný má Hlas? Ale ja poviem to, čo si myslím, čo by mohlo reálne odlišiť Hlas od Smeru, ale na to by bolo potrebné naozaj dosť odvážne stanovisko predstaviteľov Hlasu, aby sa vyjadrili práve k tomu, čo momentálne tú spoločnosť polarizuje a to, čo spôsobilo v predchádzajúcich volebných obdobiach proste to, že sme tu mali paralelný systém, ktorý sa iba prikryval tými formálnymi inštitúciami, vrátanie orgánov činných v trestnom konaní, ale v skutočnosti išlo o popretie legitimity tých mocenských inštitúcií a využitie.
Čiže, aby Peter Pellegrini nahlas hovoril o tom, čo stojí v pozadí za tými chatami?
Áno, zaujal stanoviska ku všetkým týmto kauzám. Zatiaľ teda som nič také nepočul. Skôr je tam spochybnenie istého postupu. Ja chápem, že pre Petra Pellegriniho to nie je ľahká situácia, pretože sú isté podozrenie, že aj on mohol byť súčasťou, hej, takých nejakých praktik.
Ale kým
hlas sa jasne nevyjadri k tomu, tak myslím si, že nejaká nádej na to, že ďalšie strany vytvoria s touto stranou koalíciu, takú nejakú štandardnejšiu demokratickú koalíciu, ktorá naozaj bude bojovať za teda princípy právneho štátu. Myslím si, že tieto nádeje nemusia sa napokon realizovať.
No, uvidíme, keď sa vás budem pýtať o malú chvíľku na Borisa Kollára, že čo mi potom poviete na nejaký koaličný potenciál práve v súvislosti s týmito dvomi stranami. Poďme ale k druhej veľkej téme a to je práve odvolávanie Richarda Sulíka dnes v parlamente. Richard Sulík mal naozaj veľký prejav, kde hovoril o tom, že ako bude bojovať jeho strana, ale predovšetkým rezort hospodárstva proti zdražovaniu a zvyšovaniu cien energií, ktoré sa naozaj majú významným spôsobom potom pretaviť do cien aj pre občanov. Je dobrý minister Richard Sulík?
No, Richard Sulík, myslím si, že patrí v tejto vládnej koalícii, teda jednak SAS patrí v tejto vládnej koalícii k tej najpredvídateľnejšej časti, jej časti. A Richard Sulík, myslím si, že ako člen vlády, naozaj tiež podľa mňa je úspešnejší, skôr úspešnejší, než neúspešnejší. Je predvídateľný. On má svoju ako programovú líniu, ktorú úzkostlivo dodržuje. Myslím si, že zohral pozitívnu úlohu v tej prvej kríze, skutočnej kríze vo vlade, teda začiatkom tohto roka, keď naozaj hrozilo, že tá vláda môže reálne padnúť. Hej? Kauza Sputnik a všetko, čo s tým potom súviselo. Takže
čiže je dobrým koaličným partnerom z vášho pohľadu?
Je takým predvídateľným koaličným partnerom. On samozrejme je náročný koaličný partner a vieme, že on má komplikované vzťahy s Igorom Matovičom a niekedy možno aj z jeho strany zaznievalo niečo, čo by v podstate nemuselo v otvorenej podobe nejak zaznieť. Ale keď ho porovnávam proste, jednak teda môžem porovnávať jeho účinkovanie v tej predchádzajúcej vládnej koalícii síce v inom postavenie, on bol predsedom parlamentu a teraz je účinkovanie vo vlade, tak myslím si, že je vecnejší ako v tejto pozícii a v podstate vytvára, povedal by som, že prispieva skôr k zachovaniu dostatočnej miery stability v tejto vládnej koalícii a musím povedať ešte aj to, že teraz sa hovorí o tom, že Robert Fico proste svojou energiou, nejakou novou energiou, že zvyšuje popularitu svojej strany, svoju vlastnú. A to by som iba podotkol, že aj Richard Sulík viac než zdvojnásobil, teda nielen on, ale jeho strana zdvojnásobila, viac než zdvojnásobila teda svoju podporu oproti volebným výsledkom. Takže
je to tým, čo robí, alebo čo robí strana vo svojich rezortoch, alebo je to akýmsi vymedzením sa vo vzťahu k Igorovi Matovičovi? Tam poznáme tú stokrát opakovanú mantru o tom, že Richard Sulík nenakúpil testy a podobne. Richard Sulík trošku bojoval s Igorom Matovičom v tej prvej fáze, dnes vieme a sám o tom hovorí, že celý rok ho nekomentuje. Robí dobre?
Je to oboje. Podľa mňa on je dnes zdržanlivejší v tých rezortoch, ktorých proste SAS má svojich zastupcov, tak sa snažia o proste vecný postup a samotný Richard Sulík dnes možno aj s vedomím toho, že čo všetko začiatok tejto vládnej koalície znamenal aj pre ňoho a ako blízko sa tá vládna koalícia dostala v podstate na hranicu svojho pádu do nejakej priepasti, ale k tomu nedošlo. Okrem iného aj vďaka jeho zásadnejšiemu postoju, tak ja si myslím, že je dnes ako prínosný pre túto vládnu koalíciu.
Prežije táto vládna koalícia do volieb? O dva roky sa začne reálna politická kampaň. Približne v tomto období, ak to dobre počítam, by mohli byť vyhlásené parlamentné voľby. Prežije to táto vláda?
No, na túto otázku vám neviem zodpovedať tak, aby teda to bolo, povedal by som, že veľmi blízke k realite, pretože to je v podstate také trošku veštenie. Tak je tu niekoľko faktorov, ktoré sú za to teda podporujú to, čo ste povedali, že tá vládna koalícia môže zotrvať až do voľeb. Ale teraz je dôležité, že ak túto tézu chceme rozobrať, tak povediac, rozmeniť na drobné, tak sú dve možnosti. Prvá možnosť, že táto vládna koalícia v terajšom zložení, ktoré podľa mňa aspoň na teraz sa správa tak, že všetky tie reformy, alebo väčšina tých reformných predsavzatí sa hodí do koša. Pretože momentálne jeden z koaličných partnerov celú svoju aktivitu postavil na odpore voči tým reformám, ktoré sú súčasťou vládneho programu a mimochodom, áno, ktorý hlasovala práve táto strana.
To je jedna možnosť, iba dokončím. Ja som sa k tým reformám chcela dostať, dokončite a pôjdeme k ním.
Áno, to znamená, že áno, tak potom táto vládna koalícia dovládne, ale bez nejakých výsledkov hmatateľných a podľa mňa časť voličov týchto strán proste od týchto strán odskočí. A myslím si, že môže to byť aj dosť zničujúce pre SAS, pretože voliči, aj keď SAS nebude zodpovedná priamo za to, že teda v niektorých rezortoch sa to neuskutočnilo, ale minimálne tým, že tolerovali tento nereformný postup. Tu by som pripomenul, je to trošku o inom samozrejme, ale to, že napríklad strana Most, ktorá predpokladám a dúfam a zatiaľ nič také, čo by teda svedčilo o tom, že participovali na tých rôznych nekalých záležitostiach v tej predchádzajúcej vládnej koalícii, ale minimálne teda držali proste tú vládnu koalíciu až do konca volebného obdobia a tým pádom pre seba vytvorili najhoršie podmienky na to, aby sa dostali
do parlamentu. Treťou Bugárovou vetou, to si pamätáme,
áno. Áno, no tak na SAS sa nechce dostať proste do tejto situácie, tak by museli niečo urobiť. No a teraz druhá možnosť, že táto vládna koalícia sa pokusí dovládnuť v nejakom štihlejšom zložení. Ak teda Smerodina nezmení svoje nastavenie, tak ja si myslím, že zmysel tejto vládnej koalície, ako reformnej koalície je možné dosiahnuť teda v praktickej rovine iba tým, že sa začnú robiť reformy bez toho, aby vnútri vlády bol niekto, kto tieto reformy brzdí. To znamená, potom musia vymyslieť alebo uplatniť takú metódu, ktorá im zaistí dlhodobé vládnutie s veľmi malou väčšinou. To znamená s väčšinou v podstate 77 mandátovou väčšinou v parlamente.
Áno, rozprávame sa o poslancoch Valaškovi a Kolárovi napríklad. A teraz, ak by ste v tejto situácii mali poradiť Eduardovi Hegerovi, je lepšie robiť reformy v štíhlej vláde a bez Borisa Kolára, alebo nejako prežiť do tých voľb?
No samozrejme, prvej variante. Však toto je zmysel, to je zmysel demokratickej politiky. Vy niečo slúbite voličom, vy príjmete nejaký program, vy vypracujete stratégiu a teraz vy máte vo svojej koalícii niekoho, kto hrá proste podľa iných pravidel a kto vystupuje proti. Ja by som tu iba...
A má na to energiu? Má na to schopnosť takýmto Heger? Spôsobom sa Eduard Heger vymedziť voči Borisovi Kolárovi a povedať dosť v nejakom momente?
On je predseda vlády, ale zároveň on nie je líder celej vlastnej koalícii. Proste on nie je líder tej vlastnej strany a tým pádom on má trošku sťažené podmienky na to, aby podnikal kroky, ktoré by neboli, musím povedať priamo, že schválené, s ktorými by proste súhlasil Igor Matovič.
No
Igor
a ten
Matovič...
vieme, že má veľmi blízko k Borisovi Kolárovi. Čiže je reálne, že tu má šancu Eduard Heger povedať, že dosť a jednoducho v úvodzovkách
vyhodiť toho Borisa Kolára z vlády? Šancu má byť, on už raz sa aj vyjadril. Hej, len musí pre túto svoju podporu, teda pre tento svoj postoj získať podporu svojho proste hnutia OĽaNO. Myslím si, že s tým by možno ani nebol problém, ale tam je kľúčová podpora Igora Matoviča. Ak Igor Matovič s tým bude súhlasiť, tak podľa mňa toto by bolo lepšie riešenie pre krajinu, lebo vláda je tu pre krajinu, pre stav v tých sektoroch, kde teda jednotliví ministri sa pokúšajú o reformy. A pre zastupcovia Smerodina musia proste zvažiť, že čo je pre nich kľúčové v tejto situácii. Pretože oni momentálne profitujú zo svojej tej vnútornej opozičnej politiky. Oni hrajú vlastne úlohu cudzích medzi svojimi a svojich medzi cudzími. To je teda dlhodobo takúto hru sa nedá hrať. No a ak teda nebudú súhlasiť s reformami a teda narazia na jasné stanovisko koaličných partnerov, tak proste prídu o to momentálne, čo teda považujú sami pre seba za dôležité. To je funkcia predsedu parlamentu, tri ministerské kreslá.
A vraciam sa k tomu Eduardovi Hegerovi. Je teda silným premiérom? Dokáže to urobiť? Alebo naopak sa nechá vmanevrovať do nejakého takého
konsenzuálneho No povedal by som, že má predpoklady ktoré... na to, aby bol trošku silnejší, než momentálne je. No, tak je vecný, myslím si, že miera konfliktnosti v činnosti vládneho kabinetu sa znížila. Je skôr nastavený na rokovania. Ja neviem, či je to prejav mekosti. No, dôležité je, ako sa prejavuje v tých kľúčových veciach. V mnohých kľúčových veciach sa prejavuje zásadou, musím povedať.
Na druhej strane sa mu často vyčíta, že má také tie v úvodzovkách vatové vyjadrenia, z ktorých sa neviete úplne zorientovať, kde neviete úplne presne, čo ty myslel. Ja to tak trošku
to
možno
z histórie
viem porovnať k Janovi Figeľovi. Čiže aj vy to tak vnímate, že naozaj tej vaty je tam prítomnej viac,
no, keby
ako
mal
viac
silnejšie, nie že pravomoce, ale silnejšie postavenie vo vlastnej strane. To znamená, mal by proste pocit, že ho tá strana, vrátane všetkých jej predstaviteľov, aj teda Igora Matoviča, jednoznačne podporuje, tak v tom prípade by podľa mňa bolo veľa tvrdšie. Ale v situácii, keď napríklad Igor Matovič ako člen vlády sa vyslovuje kriticky o ministrovi Lengvarskom, o ministerke Kolikovej. To znamená aj v tých veciach, kde by teda predsa len aj samotné hnutie Oľano by malo stať na strane svojich koaličných partnerov, tak on vlastne vysiela signály tomu Borisovi Kolárovi, že on mu rozumie. No tak v tejto situácii, čo Eduard Heger musí proste urobiť? No tak môže, respektíve, čo by mal urobiť? No tak samozrejme môže zaujať tvrdý postoj, ale v tom prípade potom môže riskovať konflikt nielen s Borisom Kolárom, kvôli teda proste ich postojov, ale ešte aj s vlastným šéfom v hnutí. Aj to sa nedá potom vylúčiť.
No tak prejdeme k tým reformám. Včera bol Boris Kolár napríklad v Trstenej a toto tam povedal. Nech sa páči.
Robím všetko preto, aby som presvedčil čo najviac koaličných poslancov, aby sa postavili proti takémuto nezmyslu rušiť tieto okresné nemocnice.
Je toto dobrá politická hra Borisa Kolára, alebo má Boris Kolár jednoducho vecne pravdu, alebo minister Lengvarský podcenil komunikáciu, alebo zo všetkého niečo?
Hej, tento výrok Borisa Kolára podľa mňa by mohol vojsť do učebníc politológie o tom, ako koaličný partner sa môže správať nelojálne voči svojim koaličným partnerom, pretože to, čo teraz zaznelo, je to v podstate rebelia. Hej, je to rebelia strany, ktorá nesúhlasí s tým, čo vláda presadzuje. No v tejto situácii by bolo veľa čestnejšie, férovejšie a logickejšie, aby proste táto strana prestala byť súčasťou tej koalície. A Boris Kolár hľada podporu u iných koaličných partnerov proti ním samotným, teda v poslaneckých kluboch. Ja teda nechcem teraz hodnotiť ako vecnú stránku tej reformy. Z toho, čo teda ja viem, že reforma zdravotníctva je momentálne viazaná na podporu z fondu obnovy. My ak chceme, aby jednak sa niečo urobilo a aby tieto peniaze išli na nejakú zmysluplnú, už schválenú aktivitu, tak toto je, myslím si, že no v podstate navádzanie na niečo, čo teda našej krajine nepomôže. Takže myslím si, že toto je niečo, čo môže vniesť do vládnej koalície ďalšie napätie. Nie je to mimochodom nič nové. Boris Kolár pred pár dňami sa vyjadril, že on vlastne tú vládu zachraňuje tým, že on týmto odporom voči reformám bráni vzniku nejaké revolty regiónov. Tak to je ďalší výrok, ktorý teda nesvedčí o tom, že by bol stotožnený, naozaj bol stotožnený s vládnou politikou. No v tejto situácii znovu sa pýtam, aký zmysel, že jeden z koaličných partnerov je formálne členom vládnej koalície, keď robí otvorenie. Otvorenie to nie je iba to, že teda v nejakých, ja neviem, grémiach proste vystupuje diskrétne a nabadá koaličných partnerov diskrétne na zmenu, hej, že snaží sa nejako s nimi dohodnúť, že niečo zmeniť a v podstate odporuje, stále odporuje, ale proste za cenu dosiahnutie nejakej dohody, ale diskrétne, ale toto je v podstate, to je opozičná aktivita.
Nerobí chybu aj minister Lengvarský, že nejakým spôsobom možno menej komunikuje, ak má Boris Kolár pravdu s tými regiónmi?
Ja si myslím, že to nie je otázka komunikácie. To nie je otázka komunikácie, je to otázka proste vecného prístupu. Jednoducho sú analýzy, ktoré už dávnejšie naznačovali, ešte za tej predchádzajúcej vlády. Však si spomeňme na ministerku Kalavskú, ktorá tiež pripravovala reorganizáciu systému verejného zdravotníctva, že niektoré nemocnice jednoducho neprežijú, nemajú dostatok proste kapacít a tak ďalej a tak ďalej. Takže podľa môjho názoru tu nejde o komunikáciu. Možno určite, tak vždy tá dobrá komunikácia pomôže, ale ak niekto opozície tvrdí, že proste táto reforma zdravotníctva povedie k tomu, že ľudia stratia zdravotnú starostlivosť, čo samozrejme nie je pravda. No, tak tieto slova Borisa Kolára tomu iba nahrávajú.
Poďme teraz k súdnej mape a k reforme ministerky Kolíkovej. Tá už predkladá tretiu verziu. Neskončí to tým, že tá reforma bude v úvodzovkách vykúchaná, vypreparovaná a bude vlastne oveľa menej efektívna, ako by možno mala byť?
Tak samotná ministerka hovorí, že nie. Že samozrejme, že pokiaľ ide o tú reorganizáciu, čiže o zavedenie súdnej mapy, tak zrejme tam pôjde v prípade, ak sa to presadí samozrejme, že nejaký obmedzený variant, ale tá reforma nespočíva iba v samotnej súdnej mape. Sú proste iné opatrenia, ktoré posilnia nezávislosť súdov, ktoré posilnia, by som povedal, tie princípy, na ktorých slovenské súdnictvo je budované. Takže je tam ešte istá šanca, že dojde k reálnym zmenám, k lepšiemu. I keď teda možno, že v obmedzenejšej podobe, ale asi to nebude celkom vykuchané. No ale, ale politicky proste vidíme, že proces je taký, že ministerka Kolíková musela upravovať tú pôvodnú verziu iba preto, že koaličný partner alebo jeden z koaličných partnerov proste vyslovil silné ako politické stanovisko, ktoré v prípade jeho realizácie by znamenalo de facto odmietnutie reformy. Je jasné, že aj v samotnom tom sektore, áno. V samotnom sektore, proste na tých súdoch, boli skupiny sudcov, ktorí, súdkyň, ktoré mali isté výhrady. Viem, že pani ministerka Kolíková komunikovala so zástupcami súdnických združení.
Čo by teraz pani ministerka mala urobiť, aby presadila svoju reformu?
No, myslím si, že pani ministerka je teraz do značnej miery odkazaná na podporu svojich partnerov vo vlade, to znamená ministrov. Je to, vláda rozhoduje v zbore a samozrejme aj vládna koalícia. No tak malo by, aj, ona sa aj pokúša. Ona sa pokúša pracovať so všetkými koaličnými partnermi, vrátane toho ako najproblematickejšieho, ale nedá sa vylúčiť, že toto bude zase akože ďalším úderom po reformným úsiliam tejto vládnej koalície. Môže prispieť k tomu, o čom už tu hovoríme niekoľko minút, že teda proste povedal by som, že takmer celoplošné odmetanie tých reformných opatrení, tých opatrení, ktoré prinášajú samozrejme zo sebou nejaké zmeny, ktoré majú aj svojich oponentov, aj v tých samotných sektoroch, ale zas je to unikátna situácia, keď môžeme podporiť v podstate niečo, čo je nevyhnutné a čo v každom prípade by prišlo, keby teraz sa to neurobilo, tak o pár rokov to bude oveľa ťažšie. A momentálne máme možnosti z toho fondu obnovy to zafinancovať. Takže znovu, je to v podstate apel na všetkých, by som povedal, koaličných partnerov, s ktorým by pani ministerka Kolíková mala prísť, že toto je proste tá príležitosť, ktorá nesmie byť premárnená.
Predsa len posledná reforma, a to je reforma, s ktorou prichádza pán minister Budaj, sa odkladá na jar, ale takto na záver tohto reformného bloku si pustíme ešte jeden výrok Borisa Kollára, ktorý povedal tu v štvrtkovej relácii Na hrane, tak nech sa páči.
Vyhovárať sa to na Hluchania, čiže my budeme hraniť Hluchania a tých ľudí tam necháme pochápať, akože o čo to tu ide, mňa nevolia Hluchani.
Tak to je taký bonmot, to je, povedal by som, zoologický bonmot pána predsedu parlamentu. No to je to isté nastavenie, by som povedal. Proste tam, kde Boris Kollár cíti, že to môže byť problematické z hľadiska reakcie tých ľudí. A podľa mňa sa snaží o získanie dodatočnej podpory v tomto prostredí. Či už v prostredí, povedzme, tých ľudí, ktorí majú obavy o svoju zdravotnú starostlivosť. Teraz tých ľudí, o ktorých Boris Kollár sa vyjadril, že nemali by sme ich tam nechať pokapať, tak to sú ľudia zamestnaní, povedzme, v podohospodárstve, v lesnom hospodárstve. Ale to všetko sa rieši. Však to všetko sa rieši vo vláde. Minister Budaj pripravil, povedal by som, že celkom rozumnú koncepciu tých národných parkov. Je tam ťažisko ochrana prírody, ale zároveň riešenie tých problémov tak, aby tí ľudia, ktorí naozaj tam žijú a pracujú, aby proste sa našlo také riešenie, ktoré vôbec nepovedie, ako povedal pán Kollár, k tomu, že ľudia tam pokapú. Určite nie. No ale zase on cíti, že proste, že vzniká tam istý odpor. S tým samozrejme pracujú extrémisti. Vieme, že ľudia, ktorí ešte celkom nedávno tvrdili, že im záleží najviac na slovenskej prírode, dnes obvinujú vládu z toho, že chce v podstate zobrať ľuďom zamestnaným v lesnom hospodárstve ich zdroj obživy. No tak tu iba vidíme, že nakoľko zasadoví sú slovenské extrémisti. No Boris Kollár teraz v podstate naskočil na túto vlnu, z ktorej možno uvažuje o tom, že bude politicky ťažiť.
No poďme tak úplne na záver ešte k Slovákom a k tomu, ako sa správame aj na sociálnych sieťach. Ja keď som sa pripravovala na túto reláciu, hovorím si, že určite sa vás musím opýtať na sociálne siete a na tom, či rozumieme sociálnym sieťam a nejako sme sa zmenili. A vy ste mi teda priniesli túto publikáciu, ja ju ukážem, Infodémia na Slovensku 2020. Tak to ste mi naozaj nahrali. Čiže aký sme na tých sociálnych sieťach? Sme agresívni, filtrujeme a frustrujeme, respektive filtrujeme tam svoju frustráciu, alebo aký vlastne sme?
Tak my sme tam takí, akí sme v živote, tak povedať, v analogovom systéme, teda v systéme offline, tak rovnako na online sa stretneme s rôznymi typmi komunikácií. Sú tam slušní ľudia, ktorí sa snažia o nadviazanie dialogu, snažia sa o zdieľanie, povedal by som, že kredibilných informácií, podporu demokratických hodnot. A zároveň tam máme ľudí, ktorí majú úplne iné hodnoty, ktorým príliš nevonia demokratická proste orientácia našej krajiny, demokratický systém, ten režim, ktorý tu je. Nie sú zastancovia západnej orientácie, zahranično-politické, bezpečnostné.
A je to menšina? Je to menšina, hoci ju počuť viac?
No, teda takto. Ak to berieme z hľadiska rozloženia takýchto názorov celoplošne vo verejnosti, tak vieme z prieskumov, že väčšina slovenských občanov podporuje demokraciu. Samozrejme, majú rôzne predstavy, ale inklinujú k tej demokracii, podporujú demokratické hodnoty. Väčšina... Absolútna väčšina je za naše členstvo v Európskej únii, síce nie absolútna, ale stále väčšina je aj tých ľudí, ktorí podporujú naše členstvo v NATO. Čiže týchto ľudí naozaj je väčšina, ale na sociálnych sieťach, sociálne siete poskytujú väčšmi aktívnej časti spoločnosti, takej mobilizovanejšej v prezentácii svojich názorov, v presadzovaní svojich názorov, tak tam táto... Z sociologického hľadiska menšinová časť spoločnosti je, povedal by som, že hlasitejšia, asertívnejšia, útočnejšia, agresívnejšia. Takže tá komunikácia, ako som povedal, je rozmanitá. Nájdeme tam aj jedných, aj druhých.
No, kedy si hovoril Andrej Danko, taký ten svoj známy bonmot, že ľudia otupejeviajú. Stotožňujete sa s tým? Skutočne ľudia, ktorí povedzme mali v minulosti aj celkom, nazvime to, lucidné názory, teraz na tom Facebooku práve pod vplyvom covidu a rôznych ivermektinových diskusí jednoducho, ako hovorí Andrej Danko, otupejeviajú?
Ja neviem, ja teda takéto údaje nemám. Ja nevylučujem, že napokon je to celkom prirodzené, že ľudia dokážu pod vplyvom nejakých silných faktorov meniť svoje názory. Čiže viem si predstaviť, že niekto, kto v podstate vychádzal z nejakých kredibilných informácií, dôveroval vede, napokon pod vplyvom nejakých takýchto toxických obsahov svoje stanovisko zmenil. Ale ja mám pocit, že skôr je to proste, je to priestor, kde ľudia už so sformovanými názormi, a netreba zabúdať, že na Slovensku bohužiaľ podpora pre rôzne konšpiračné teórie je nadštandardne vysoká, je vyššie než v okolitých krajinách Vyšegradskej štvorky. To vieme z našich vlastných prieskumov a z prieskumov našich partnerských organizácií. No tak v prostredí týchto ľudí asi všetky tie, keď už hovoríme o tej infodémii, protivaxerské obsahy, rôzne konšpiračné teórie o pôvode tohto vírusu, o prístupe rôznych aktérov, či už štátov, alebo medzinárodných organizácií a tak ďalej, tak ďalej, tak nachádzajú pomerne žičlivé prostredie. No a ako som už povedal, že táto možno menšinová, ale veľmi asertívna skupina využíva, zdá sa mi, že sociálne siete a proste tieto alternatívne platformy veľmi intenzívne, možno s väčším nasadením než ich ideové oponenti.
No, ja si pomôžem ešte jednou knižkou úplne na záver. Slovensko po 3 desaťročiach slobody. Tu sa môžeme dozvedieť, aký vlastne sme. A po 3 desaťročiach slobody budeme voliť na budúci rok v regionálnych a komunálnych voľbách. Tak mi na záver povedzte, čo bude podľa vás ústrednou témou kampane a bude plná dezinformácií?
To sa nedá vylúčiť, že bude plná dezinformácií, ktoré sa budú týkať stále ešte zrejme pokračujúcej pandémie, ale my vieme, že aj do volebného správania ľudí na tej lokálnej alebo regionálnej úrovni sa premietajú ich názory, ich pocity z tej veľkej politiky a teda z toho, ako sa vyvíja spoločnosť. No ak ľudia, ktorí budú cítiť, že teda tá spoločnosť sa nevyvíja podľa ich potrieb, no tak dá sa počítať s tým, že podporia asi opozičné strany alebo strany, ktoré sú kritické voči súčasnému vývoju. A zase tí, ktorým tá situácia, ktorí možno majú kritický názor na situáciu, ale považujú proste opatrenia, ktoré sú navrhované a presadzované vládou za zmysluplné, tak potom podporia strany vládnej koalície. Povedal som vám trivialitu, ale treba vychádzať z toho, že nielen miestne, lokálne a regionálne problémy, ale zároveň aj problémy celej spoločnosti ovplyvňujú volebné správanie aj v tých tzv. Malých voľbách.
Tak to už bola bodka za nás show. Naozaj môžeme podať veľkou, robustnou analýzou. Ďakujem pekne, že sme tu takto mohli analyzovať a že ste si na mňa našli čas.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Tak, verím, že prídete aj na budúce, milí priatelia. Analýzy Na hrane sú na konci. Ak si chcete vypočuť alebo pozrieť ešte raz, tak sledujte aj stránku noviny.sk, noviny.sk alebo si vypočujte naše podcasty. No a uvidíme sa aj vo štvrtok v televíznej Na hrane. Majte sa fajn, krásny večer.